Рэформу рымскай куры, якую праводзіць папа Францішак, варта разумець у духу папы Паўла VI, гэта значыць як яе ўпарадкаванне і адаптаванне да патрабаванняў часу. Гэта не новая бюракратычная машына, а супольнасць на службе касцёла і свету. Такое меркаванне выказаў біскуп Марчэла Семерара, сакратар рады кардыналаў па дапамозе святому айцу ў кіраванні касцёлам і рэформе рымскай куры. Італьянскі іерарх казаў пра гэта з нагоды прэзентацыі кнігі Павел VI і рымская куры рэгента прэфектуры папскага дому ксяндза Леонарда Сапенцы. Ён падкрэсліў, што Павел VI і Францішак не выкарыстоўвалі ў афіцыйных дакументах слова «рэформа». Першы з іх у апостальскай канстытуцыі рэгіміне Экклезія Універса ад 15 жніўня 1967 года кажа пра новы парадак у той час, як Францішак у дакуменце ад 28 верасня 2013 года, якім стварыў раду кардыналу па дапамозе ў кіраванні касцёлам, піша пра перагляд апостальскай канстытуцыі «Пастор Бонус». «Мэта – гэта паслядоўнае, эфектыўнае і душпастырскае кіраванне», – сказаў біскуп Семерара. Ён растлумачыў, што гэта выяўляецца ў ліквідацыі беспрадметных структур, ствараючы новыя арганізмы, лепш прыстасаваныя да патрабаванняў новага часу, спрыяючы іх эфектыўнай каардынацыі і супрацоўніцтву. Гаворка ідзе таксама пра інтэрнацыяналізацыю курыі. Усё гэта, па словах сакратара рады кардыналаў, зроблена ў духу служэння касцёлу і свету. Біскуп адзначыў, што Паўлу VI важна было не толькі перадаць ініцыятыву з Рыма ў мясцовыя касцёлы, але і ўзбагаціць касцёл у процілеглым кірунку. Гэтая інтуіцыя ўжо не праект ці гіпотэза, але са зменамі, унесенымі Францішкам у духу другога Ватыканскага сабора, канкрэтны гарызонт, да якога трэба рухацца, лічыць італьянскі біскуп, які прымае непасрэдны ўдзел у ватыканскіх пераўтварэннях.